kommer ett program med och har en sensuella mediarietal student. Mie är ni komuskat?
Och mie är Rakele Fjot.
Elumnen Omana Reingrek.
Reingrek är ex student av universitet av Malta för studier arkeologi och historia och grad var blunor i bachelorat för historia. De studier och analys av att i notarilita seklus ett tarskirnul asam är reine foka för åtesit jag. Och av kolseg och kors var de studier diplomatici och grad var ftanel asam för välta masters. E tesi marbuta madan le studiu aslu al ricerca intensiva dvar l'aspetti politici, economici e tecnologici f'ambienta guerra, specificamente vat il guerra tal Crimea ta' 9 seklu 19. Tamen isemmi u koll il-rabta malata universitaria Malta University Historical Society fejn serva pala Campus Liaison Officer, Public Relations Officer u membru onorariu. Illum il-ġurnata rajnu għu manager ta' proġetti fiħdan il-servizz pubbliku fejn il-ħilji ta' negozjaru dawk manageriali jitħadmu fl-imkien għas-suċċess tal-implementazzjoni tal-programmi. Nilqgħu magħna rajn.
Grazie tal-istadina.
Grazie tal-għajt l-istadina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu miegħek dwar ir-riċerka tiegħek dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta. Tista' tibda billi tgħidilna daqsxejn għaliex għażilt dawn il-korsijiet?
L-ewwel nett bdejt dħalt fl-istorja ġifieri biex dħalt honors imbagħad history l-ewwel tard archeology u history. Mbagħad proċedejt għal History Honors għal baccellerat tiegħi. Fil-verità bl-ħsieb għaliex kont qiegħed biex nagħżel A-levels u jien kont iktar mitfuq fuq l-arti, fil-fatt kelli art bħala A-level. U ma kontx naf x'ha nagħżel bażikament. U mbagħad tħajjart peress li minn dejjem kienet toġob minn istorja, ma qatt ma kelli qasew level ma kelli tiegħu, iddeċidejt li nagħmel A-level tal-history. Għal-bidu ovvjament sebtu il mhux ħażin, imma mbagħad irrankajt sew li spiċċa l-iktar suġġett li joġobni u għall-qalbi. Mbagħad fl-Università ta' Malta komplejt fuqu, ovvjament, għamilt l-onuri fih ġifieri baċċellerat u anka meta dħalt diplomazija, anka t-teżi tad-diplomazija fil-fatt huwa fuq l-istorja fuq il-Gwerra tal-Krimea. Ta' nofs il-seklu 19.
Fil-inti il-riċerka tiegħek bbażajta ħafna fuq l-aspetti storiċi għal volja.
Ħafna iva.
Fuq suġġetti differenti. U ta' minn insemmu li meta tagħmel degree tista' tibqa' jew generally jew tista' tagħżel ukoll honors. Dejjer xtaqt li tagħmel honors jew ħsibta jekk xejn.
Le, fil-verità kont qiegħed f'dilemma kemm l-arkeoloġija u kemm l-istorja jiġbuni kważi kważi indaqs. Jiġifieri kienet għażla diffiċli, ħafna imma ritt nagħmel teżi. Jiġifieri kelli nagħżel jew l-arkeoloġija jew l-istorja, għax jekk nibqa' ġenerali ma kontx ħa nagħmel teżi tanqas dak iż-żmien ħa ngħidlek, ma nafx illum il-ġurnata jekk tista' x'imbagħad tispeċifika sena wara. Imma allura kelli nagħżel bej l-arkeoloġija u l-istorja u fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li nkompli bl-istorja.
U kemm taħseb li importanti li orajt semmejna l-istorja u mbagħad imxejt u għal baċċellerat fl-istorja. Ma din l-imħabba ta' suġġetti differenti tal-istorja tal-arkeoloġija, l-interess kulturali. Għenek naħseb timxi pass pass għax għandek dawn l-interessi kollha differenti li mbagħad qed tużhom għal masters f'suġġett differenti.
Ekku, ekku, jiena qabel xejn nesprim narani bħala lina, nesprim bħala bnidem rinaxximentali, fil interessu ruħi f'kollox. Firi kollox nindaħal ġifieri. Allura suġġetti vari interessawni. Issa punt importanti li huma ħafna aspetti prominenti fl-istorja kif taf inti wkoll Niko u anke inti Rakel. Huma l-politika u l-ekonomija kif evolvit anke matul iż-żmien u anke t-teknoloġija. U dawn huma l-aspetti li anke jidħlu fid-diplomazija u li fukajt it-teżi tiegħi. Fuqhom.
U dak l-arfin tal-politika tal-passat u x'ġara fil-passat ovvjament huwa importanti biex nifhmu x'qed jiġri llum u x'ha jiġri qudiem.
Ekku l-istudja l-istorja jisek qed tikkellem ma' anzjana jew anzjan li u qed l-esperjenzi tiegħu tal-passat biex titgħallem minnhom u jekk jista' jkun tagħmel aħjar mhux hekk.
Naħseb dak li jurik l-importanza forsi ta' suġġett tal-istorja x'kollok min naħseb koll esperjenza din xasir bistoria, xatir ta' bistoria, imma dik li qed titgħallem fuq il-passat biex imbagħad qed tagħmel riflessjoni fil-preżent u l-futur.
Naqbel miegħek totalment, dik jiġifieri l-history mhux biss qed titgħallem storja jinnaf ġir kontru ġiru, mhux dik biss. L-istorja hija li tanalizza l-ekonomija u kif avvanzat u għalxiex. Tjiebet l-ekonomija. Għaliex kien hemm l-industrializzazzjoni, per eżempju, ta' Ferranjuni, u għaliex kienet i il-pajjiż maġġuri l-imbuttatu. Jiġifieri hemm fatturi ekonomiċi li jistgħu jiġu applikati minn ekonomisti. Hemm fatturi politiċi, jiġifieri anke l-karriera, per eżempju, politika, huma importanti ħafna li tkun taf. L-istorja mhux kemm tal-pajjiż, iżda globali biex anke r-relazzjonijiet nerġa' nidħol fid-diplomatija.
Naħseb kif qed tgħid inti anke l-kors stess naħseb kien ta' għajnuna li kellek il-background tal-istorja meta tistudja d-diplomazija.
Ħafna, ħafna. Fil-fatt kien hemm ammont ta' kredits, jiġifieri totalment fuq l-istorja. Jiġifieri anke huma l-Akademija fejn għamilt il-Masters jiena wkoll jagħtu importanza kbira lill-istorja jiġifieri għandhom għarfien anke l-fatt li fil-klassi pereżempju konna minn pajjiżi differenti, kellna mill-Palestina, kellna mill-Gambja, kellna minn Franza, jiġifieri kellna anke minn pajjiżi differenti u stajna naqsmu kemm il-kultura bejnen niddiskutu anke avvenimenti tal-passat u tal-kurrenti ovvjament.
Sabiħ ħafna li anke fil-kors tkun ġej minn pajjiżi differenti, kulturi differenti, idejat, kulħadd għandu l-idejat differenti tiegħu. Imma l-fatt li l-background tagħna kulħadd huwa differenti jagħmel il-kors iktar sħiħ, iktar reċċisu.
Ekku, naqbel miegħek totalment għax anke meta konna niġu f'dibatti tiegħek pereżempju waħda mill-klassijiet kienet li konna ninnegozjaw, jiġifieri kellna taħriġ biex ninnegozjaw. Aħna bażikament għandna diplomazija, jiġifieri kien il-masters. U tara anke aspetti interessi tal-pajjiżi tagħhom qed joħorġu. Jiġifieri dan jekk Malta aħna nippromovu ħafna t-turizmu differenti minn pajjiż li jibbaża ħafna l-ekonomija fuq l-agrikoltura.
Ekku, ekku. Inti r-riċerka tiegħek hemm differenza kbira bejn l-ewwel riċerka u t-tieni riċerka, jekk anke sek li huma differenti ħafna. Ovvjament bid-diplomazija kien importanti li tagħżel żmien iktar fil-viċin.
Nimmaġinaw xi. Eżatt, dak huwa, fil-fatt jiena kont sa fejn naf jiena ħanejtek kont l-iktar student fl-istorja tal-Akademija li għażilt teżi li tmur lura fil-passat. Ġifieri jiena 1853, 1856 qed nitkellem il-gwerra ta' Krimea. U kienet sa fejn naf jiena nerġa' ngħid l-iktar teżi li mar lura fiż-żmien għax l-oħrajn jiġifieri kulħadd fir-riċenti, pereżempju fuq it-terrorizmu riċenti, eċetera.
U tista' tispjegana daqsxejn x'kien il-proċess tar-riċerka u għaliex għażilt dan is-suġġett partikolari li tistudja.
Qed tirreferi għall-baċċellerat jew għall-masters ukoll?
Qed nirreferi għall-masters, imma tista' anke tgħidilna daqsxejn dwar
anke r-rabta tagħhom pereżempju. Okej.
Interessanti ħafna, l-avalja hemm distak fi żmien. Interessanti ħafna s-suġġetti.
Eżatt, fil-fatt hemm differenza wkoll għaliex fil-baċċellerat jiena ffukajt fuq riċerka soċjali, jiġifieri anke ekonomika ta' Malta fis-seklu 16 kif taf. 1564 biex nispeċifika id-data.
U għażilt notar partikolari xejn.
Eħe Matteo de Brincati, jiġifieri. Dan, jiġifieri jiena bdejt nara u ħrixt elementi ta' soċjetà Maltija f'dak is-seklu qabel l-assedju l-kbir. Mentri fil-għanijiet tiegħi fit-teżi tal-masters ma kinux li noħroġ impingi l-istampa ta' soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. Iżda kienet li naanalizza iktar profond il-politika u l-ekonomija u r-rabta bejniethom għax politika u ekonomija huma marbutin totalment flimkien. Kif ukoll l-avvanz ta' teknoloġija fil-perjodu għax fl-1800s kien hemm avvanz kbir, kien hemm l-industrialization għaddejja ġifieri tara tibdil kbir fit-teknoloġija speċjalment.
U l-istil ta' kif għamilt ir-riċerka fis-sens il-proċess, eżempju naf li għal-bachelors peress li analizzajt notar, mort l-arkivju, sift notar li oġbok.
Kena bieċa xolib saħafna.
Ħafna notar fejtaż, ħafna volumi. U kolla fjom xaġa interessanti, jina li jemmek, jisek tħalġa teżur.
Ekku, ekku, jisni l-ġenna kont inkun fil-fat. Avolja kiena diffiċli ħafna biex naqra l-kidba. Għax l-kidba taħħu ovvjament anka il-ġurnata, diffiċli xku ħatandu l-kidba tijaw.
Aqsa
bora dak iż-żmien eżatt li kienu jkellmu aw jikdbu sorry bil-Latin. U italjanizzat, jifiri taħwida u t-prova tifmu, jimma konx naflati jinkele noqt nitalmu, jifiri.
Partu il-proċess li għamel il-tezi sabiħa.
Ekku, ekku, roller coaster u kol kien.
U kienem l-ikba, ikollok tajt l-ikba differenza bejn il-riċerka u xogħol għal-baċċellerat u mbagħad għal-masters, x'ikun?
Kif qalet Rakel, fil-fatt il-differenza kienet li s-sors primarju mentri bbażajt fuq wieħed għall-baċċellerat fejn tiġi li bdejt naqra l-atti notarji li dawn u nagħmel translation tagħhom u bdejt noħroġ is-sustanza minnhom u nqabbel ma' xogħlijiet ta' ħadd ieħor li jagħmel qabli. Fil-masters rajt itri li tal-gwerra gazzetti għax kienu qed jipprintjaw ta' min isemmi li l-gwerra tal-Krimea hija gwerra rivoluzzjonarja. Tal-laqqas fi klimi, għaliex il-medja kienet qed issegwi fil-qrib ta' dak li qed jiġri. Kien hemm ir-ritratti u jiġu pubblikati waqt il-gwerra l-firri kienu diġà jieħdu r-ritratti u jippubblikawhom f'gazzetti fir-Renju Unit. Jiġifieri.
Hija xi interessanti ħafna dik anke għall-aspett tat-teknoloġija vera, hija xi rivoluzzjonarja għaliex. Anka, orrejt, forsi aspetta propaganda, ma kienet xi ħaġa li totalment bidlet il-mod ta' kif in-nies ħarsu li.
Opinjoni pubblika, dik hi, jiġifieri, per eżempju fir-Renju Unit, l-opinjoni pubblika mmexxiet il-gwerra għax hemm bdew jaraw ċertu atroċitajiet. In-nies għamlu reazzjoni u bdew jinbuttaw il-gwerru, ma jiġifieri kien hemm tara li fejn qabel għal-mod tal-kelma qed issir gwerra. U kważi kważi ħadd ma jafx x'qed jiġri fil-pajjiż u l-aħbarijiet jaslu jiem jekk mhux xi xahar wara. F'dal-każ kienu qed jaslu kważi kważi dak il-ħin. Għadha anke telegraf kien hemm jiġri l-avanz teknoloġiku għamel effett kbir fuq kemm l-opinjoni pubblika, fuq il-politika u fuq jiġri issem fil-gwerra.
Fid-dinja li ngħixu aħna llum li bat messaġġ wasal mill-ewwel rajt xaħat mar x'imkien ħar ritratt u rajtu. Xar kollox instant.
Ekku. Dak kien il-bidu.
Differenti.
Dak kien il-bidu hekk. U jiġifieri jiena baller rajt daw ukoll il-gazzetti biex inkompli wieġeb il-mistoqsija tagħkom. Rajt anka war diaries u itri ta' dak iż-żmien u rapporti bażikament anke politiċi. Jiġifieri kienu s-sors primarju ma kienx wieħed, f'dal-każ kienu vari u l-biċċa li kelli, mhux kelli jekk kellu jkun. Right source primarju mhux pereżempju tal-Ottomani biss, kelli nara tal-Ottomani, kelli nara l-aspetti kif bdew jarawha r-Russi.
Ma tibqax biss fuq il-livell lokali.
Ekku, fil-fatt qas kien il-livell lokali u kelli nara point of views differenti kif qed jaraw l-Brittaniċ, kif qed jirrapportaw Sardinja, kif qed jirrapportaw Franza, jiġifieri dħalt iktar livell ogħla jisu.
Ħa waqfu d-diskussjoni ftit hemmhekk, ħa mmorru għal sitta mużikali, ħa nismgħu l-kantilena kantata minn Dorin Galja, u għal niġu minn dik is-sitta mużikali nkomplu bid-diskussjoni.
Xi dewi l-qagħda ja ġirini tal-inħaddi tkun ma nsab fil-weri u lansab f'omorkom. Alt manda ħakem sultan u l-amula bir imammi irmitni turġin muħsula. Fejn ħajran għall-arqa nindel ftaraċ minzeli nitlaw nerġa' ninżel dejjem fil-baħar il-għolli. Atali tafal merki faint mai tin sipil jebel sip tafal merki wa eti imramti wa eti imramti misleti sisi Machtat lish limalmi Ma'atek min jebel Feint mait in sipil jebel Sip tafal merhi Wa'eti imramti
Għawkom nura l-program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 għadna kif smajna silta musikali kanti li jena kantata minn Dorian Gallia. Rajn, kien hemm xi raġuni partikolari għax ixtaqt li nażlu din id-diska?
Iva, din id-diska hija bażikament kidba l-instabet fl-attenotarili ta' Brandon Kaxaru, imma maħsuba li kienet miktuba minn Pietro Kaxaru li kien jiġi minnu ġifieri. Di sabuwa jifiri flatti notari li bħal dawk li studijajt fuqhom jiena għal-bachelorat. Allura hija maħsuba li hija l-ewwel poeżija bil-Malti, jifiri dik interessanti ħafna forsi għaw nies li ma jafuwix li. U kantata minn Dorian Gallia ħseb li għamlet prestizzjoni tajba ħafna biex kantata. Jifiri relatata ma l-istess suġġett.
F'titilu konnet netkellmu dwar ir-riċerka tiegħek, dwar l-istudju tiegħek anke ġewwa l-Università ta' Malta, kif tħossu li affettwak influenza anke biex issifsi l-karriera li għandek issa?
Jiena fil-karriera li għad issa jiena naħdem fis-servizz pubbliku bħala manager kif qed inti sewwa fil-bidu. U immexxi proġetti, jiġifieri proġetti kbar ta' miljuni qed ngħid li huwa għall-benefiċċju tan-nies bażikament. Issa f'dawn il-proġetti tidħol kemm l-ekonomija li studijajt ħafna fuq kemm fil-baċċellerat għalkemm fl-antik u f'Malta tas-seklu 16 ma xorta titgħallem ċertu punti. U iktar fil-masters. Barra minn hekk in-natura tax-xogħol tiegħi titkellem ma' ħafna nies anke kelli laqgħod Brussell jiġifieri għal fuq negozjar ta' programmi għal fondi Ewropej qed nirreferi. U allura tkun diplomatiku wkoll, jiġifieri diplomazija tidħol f'ħafna. U trid tifhem il-politika għaliex ċertu pajjiżi forsi lessu lisnu iktar leħenhom minn oħrajn jew forsi l-mod li qed jimbuttaw dawk ċertu aspetti l qudiem. U ma' min forsi tista' jkollok iktar leħen jekk tagħmel bil għall-proġetti. Jiġifieri il-master specialment iżda l-imbena fuq il-baċċellerat, ifri wieħed tibni fuq l-oħra, tarġa fuq l-oħra, wassal biex jgħinha ħafna għall-implementazzjoni tal-programmi u tal-proġetti ġifieri kif qiegħed naħdem illum il-ġurnata.
U taħseb li kien progression li mill-BA mort għall-masters fid-diplomazija u mbagħad wasalt għal dan ix-xogħol kont qed tibni blok biex wasal f'dal punt taħseb?
Ekku, ma naħsibx li kont inkun ta' suċċess jekk mort dirett fil-fatt naħdem f'dan ix-xogħol. Ifri rid ikoll bażi ta' ekonomija u ta' maniġjar ovvjament, iżda naħseb imbagħad min għamel korsijiet bħal daw l-università bħalkom ukoll kollu minn hawn minn hemm jitgħallem jimmaniġġja ġifieri punt importanti. U tifhem min-natura tal-pajjiżi differenti li studjajnih berra fil-masters. Jiġri importanti ħafna.
U kemm taħseb li importanti forsi tara differenza bejnek u kollegi tiegħek fuq ix-xogħol li inti għandek dak il-training. Tara differenza li forsi ġej minn backgrounds differenti jew mbagħad fl-aħħar mill-aħħar?
Ekku, kulħadd jkollu l-aspetti l-karatteristiċi tiegħu fejn ikun tajjeb ħafna, ġifieri għandi kollega wkoll li studja l-istorja wkoll, ġifieri hemm l-element li naqblu ħafna flimkien. Imma tajjeb nemmen ħafna fija li fuq il-pistox xogħol ikun hemm nies minn areas differenti u mhux mill-area tiegħi biss, ġifieri mhux ngħid li tiegħi huwa l-aqwa għal dawn ix-xogħol li qed nagħmel jien. Iżda anzi importanti li jkun hemm nies li studjaw iktar l-ekonomija, nies li studjaw iktar il-politika. Jiena fil-qasam tiegħi iktar studjajt lin-negozjar, bażikament.
U kif qedna qabel kemm importanti l-aspett tal-perspettivi differenti anke fix-xogħol tiegħek qed tgħid kemm importanti jkun perspettivi differenti.
Per eżempju meta biex jagħmlu proġetti għall-mod tal-kelma aħna niggwidaw sabiex jagħmlu formulazzjoni ta' applikazzjonijiet ta' proġetti siewjaħ li jkunu magħżula u jkunu nistgħu jkollna l-fondi biex nimplementaw daw il-proġetti u jkun hemm elementi li forsi li jaqbżuli għall-mod tal-kelma li il-proġett ikun għall-mod tal-kelma jagħti ċans lil ġeneri kollha jew li jkun sostenibbli. Imma jien għalkemm naf li għandu jkun sostenibbli jaf ma nidħolx fit-teknikalitajiet. Allura daw in-nies li jkunu studjaw oħrajn areas oħra jkunu jafu kif għandhom jimplementaw fi proġett biex ikun sostenibbli.
Ħan morru naqra l-element ieħor issa. L-attiviżmu, sa l-attiviżmu huwa xi ħaġa għall-qalb it-tlieta li aħna fil-verità xi tlieta konattivi. X'taħseb li l-attiviżmu fl-università ta' għalik personali anke għall-karriera forsi?
Sewa, din naħseb dan naħseb punt importanti ħafna, kif qed inti jiena kont membru tal-Malta University Historical Society barra li tani ħbiberija li għoda b'saħħet dan naħseb jien sal-lum. Tani wkoll sens ta' għajnuna kemm fl-istudji tiegħi, jifieri, u anke sens ta' komunità, jien ferħan ħafna li jifieri li qattajt il-ħin tiegħi kemm fl-università u anke f'din l-għaqda għaliex kont inħossni vera kif taqbad tgħid għall-qalbi jiġifieri tagħmel l-esperjenza tal-università aktar interessanti u aktar mimlija x'konna nagħmlu attivitajiet anke arċeri wow dex lajna ġifieri affarijiet mhux biss studju jew lectures daw, affarijiet anke ta' gost.
U li għax ovvjament ikollok minn nisatik xetitik l-attivizmu ma fil-verità dik li għaka minn esperienza personali ma timmaġinakx minn għar dak l-element li għetjien l-esperienza tijak, għetjien għadlek l-akademija ma xaħġa aktar soċjali u t-sabjena
kħu. Ekku, l-esperienza universitarja miex bi studju, iżdajja u koll li tibni relazzjonijiet. U naħseb dik parti importanti, kemm għal dak il-moment li kunet l-università u anka għal-futur. Għaliex inti dejjem tibni r-relazzjonijiet, neġa' naqbel fuq id-diplomazija huma relazzjonijiet, ġifieri.
Jekk ikollok tgħaddi messaġġ il-min qed jismana, forsi għadhom ħajbdew, forsi hemm xi suġġett li jinteressuhom, x'tgħidilhom?
Biex ma jaqtawx qalbhom, anke jekk jista' jkun xi darba fallu jew hekk, jiena mill-esperjenza tiegħi bdejt l-università ftit tard, minħabba li kont qiegħed fuq kors ieħor tal-inġinerija ġifieri. kien jieġobna ħafna, imma rajt li mhux il-linja tiegħi. Ma taħġ qalbi waqaft. Iżda mbuttajt iktar il-qoddim u komplejt għamilt lej levels u mbagħad għax kien kors ta' l-Mcast u mbuttajt iktar il-qoddim u dħalt l-università u gradwajt u l-hom il-ġurnata għandi xogħol tajjeb għal jbirek iġbini.
Jikemm importanti timxi fuq il-passjoni tiegħek
u
qatt ma tgħid.
Għatbatek għanda ħafna zmin, jow għek, jifiri, t-prova d-daħħal minna u minna mill ħin anka jek part-time.
Grazzi Rajn, għaka sabiħ li nalqu fuq dak il-messaġġ pozittiv. Grazzi l-semija tagħna li naqdu magħna għal-programm ieħor mid-djarju tal-student.